Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារទី13ខែធ្នូឆ្នាំ2022ខ្ញុំស្រីអ្នកឃីណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រមសិទ្ធិមនុស្សប្តឹងក្រុមហ៊ុន Oiko Credit ដែលផ្ដោតហិរញ្ញវត្ថុដល់ស្ថាប័នមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនៅកម្ពុជាក្រុមសង្គមស៊ីវិលស្នើឲ្យមានការអប់រំកងសន្តិសុខពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រើអំពើហិង្សាទៅលើអ្នកតវ៉ាជាស្ត្រីអ្នកជំនាញផ្នែកប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៅក្នុងតំបន់សហការគ្នាបង្កើតសម្ព័ន្ធភាពដើម្បីការពារអ្នកសារព័ត៌មានអ្នកជំនាញមើលឃើញចំណុចដែលចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកអាចសហការគ្នាបានទៅលើបញ្ហាអាកាសធាតុតទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដូចតទៅអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលធ្វើការទៅលើកិច្ចការសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងប្រឆាំងនឹងក្រុមហ៊ុន Oiko Credit ដោយចោទប្រកាន់ថាដៃគូរបស់ក្រុមហ៊ុនដែលរកស៊ីនៅកម្ពុជាគឺស្ថាប័នមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុមួយចំនួនបានបង្កវិបត្តិសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដោយឡែកក្រុមហ៊ុន Oiko Credit បានបញ្ជាក់ថាគោលបំណងរបស់ក្រុមហ៊ុនគឺដើម្បីធ្វើឲ្យប្រសើរដល់គុណភាពជីវិតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលមានចំណូលទាបប្រកបដោយចីរភាពដូច្នេះក្រុមហ៊ុននឹងពិនិត្យមើលយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះអាកប្បកិរិយាដែលមិនមានសីលធម៌ធ្ងន់ធ្ងររបស់ដៃគូក្រុមហ៊ុនលោកសុននរិនរៀបការលំអិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អង្គការសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាបានចូលរួមដាក់ពាក្យបណ្ដឹងប្រឆាំងនឹងក្រុមហ៊ុន Oiko Credit ពាក់ព័ន្ធនឹងការវិនិយោគលើវិស័យមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនៅកម្ពុជាដែលពួកគេថានាំឲ្យមានការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានេះបើយោងតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលចំនួន3ស្ថាប័នចេញផ្សាយនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលទាំង3ដែលបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងនេះក្នុងនោះរួមមានអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស2នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺអង្គការ Liga do និងអង្គការសមត្ថៈកម្ពុជាក៏ដូចជាអង្គការ Fian Alamong ពួកគេបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅកាន់ស្ថាប័នទទួលពាក្យបណ្ដឹងថ្នាក់ជាតិរបស់រដ្ឋាភិបាលប្រទេសហូឡង់សម្រាប់ការទទួលខុសត្រូវសកម្មភាពអាជីវកម្មដោយចោទប្រកាន់ក្រុមហ៊ុន Oiko Credit ដែលជាវិនិយោគិនសង្គមជាសកលថាបានបរាជ័យក្នុងការអនុវត្តវិធានការត្រួតពិនិត្យឲ្យបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយនិងធ្វើការវិនិយោគដែលផ្ដល់ផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមាននៅក្នុងវិស័យមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនៅកម្ពុជាចាប់តាំងពីឆ្នាំ2017បើទោះជាមានភស្តុតាងយ៉ាងច្បាស់លាស់អំពីផលប៉ះពាល់ដោយផ្ទាល់ពាក់ព័ន្ធនឹងការវិនិយោគទាំងនោះក៏ដោយក្រុមអង្គការបញ្ជាក់ថាក្រុមហ៊ុន Oiko Credit បានវិនិយោគយ៉ាងធំនិងបង្កើនការវិនិយោគទៅលើស្ថាប័នមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនៅកម្ពុជាចាប់តាំងពីឆ្នាំ2017រហូតមកដល់ឆ្នាំ2022នេះនៅពេលដែលមានភស្តុតាងជាច្រើនដែលបង្ហាញពីការជាប់ពាក់ព័ន្ធបំណុលច្រើនលើសលប់និងផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមានផ្នែកសង្គមតាមការចេញផ្សាយរបាយការណ៍ដោយអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលក្នុងស្រុកអ្នកសារព័ត៌មានអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលអន្តរជាតិនានានិងរួមទាំងក្រុមហ៊ុន Oiko Credit ខ្លួនឯងផ្ទាល់នេះបើយោងតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍អង្គការសិទ្ធិមនុស្សបញ្ជាក់ថាបើទោះជាមានភស្តុតាងជាច្រើនក្តីក៏ក្រុមហ៊ុន Oiko Credit នៅតែបង្កើនការវិនិយោគរបស់ខ្លួននៅក្នុងវិស័យមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនៅកម្ពុជាដោយការឡើងពី50លានអឺរ៉ូនៅឆ្នាំ2017ទៅដល់ជាង67លានអឺរ៉ូគិតត្រឹមខែកញ្ញាឆ្នាំ2022នេះដែលការវិនិយោគនេះធ្វើឲ្យប្រទេសកម្ពុជាក្លាយជាប្រទេសដែលទទួលបានការវិនិយោគធំទី2របស់ក្រុមហ៊ុន Oiko Credit អង្គការបន្ថែមថាការវិនិយោគរបស់ក្រុមហ៊ុន Oiko Credit បានចូលរួមចំណែកក្នុងការបង្ការឲ្យមានវិបត្តិសិទ្ធិមនុស្សដោយសារបញ្ហាបំណុលនៅកម្ពុជាវិបត្តិនេះបង្កឲ្យមានការលក់ដីដោយបង្ខំអសន្តិសុខស្បៀងនិងការបាត់បង់ជីវភាពរស់នៅសមរម្យរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលជំពាក់បំណុលរាប់សែននាក់នាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការសមត្ថៈកម្ពុជាលោកអៀងវុទ្ធីប្រាប់ VOA ថា ស្ថាប័នមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុចំនួន3ដែលទទួលបានប្រាក់ពីក្រុមហ៊ុន Oiko Credit រួមមានប្រសាក់ LOLC និងអមរិតលោកបញ្ជាក់បន្ថែមថា
មូលហេតុដែលយើងដាក់ពាក្យទៅខាងយន្តការ OECD នៅប្រទេសហូឡង់គឺដោយសារតែយើងយល់ឃើញថាខាងប្រតិភូគីអូកូគ្រេឌីតរបស់ខាងហូឡង់ហ្នឹងគឺมันបានធ្វើការទៅពិនិត្យឲ្យបានជាក់លាក់ទៅនឹងគោលនយោបាយរបស់ខ្លួនហើយមានការវិនិយោគថ្មីថ្មីនេះបន្ថែមទៀតមកខាងស្ថាប័នមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនៅស្រុកខ្មែរហ្នឹង
នៅក្នុងការឆ្លើយតបតាមសារអ៊ីមែលមួយនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះក្រុមហ៊ុន Oiko Credit បានលើកឡើងថាពួកគេបានដឹងអំពីបណ្ដឹងនេះហើយនឹងសហការយ៉ាងពេញទំហឹងជាមួយស្ថាប័នទទួលពាក្យបណ្ដឹងថ្នាក់ជាតិរបស់រដ្ឋាភិបាលប្រទេសហូឡង់សម្រាប់ការទទួលខុសត្រូវនៅសកម្មភាពអាជីវកម្មហើយផ្ដល់ព័ត៌មានចាំបាច់ទាំងអស់ក្រុមហ៊ុនបន្ថែមថាគោលបំណងរបស់ក្រុមហ៊ុនគឺដើម្បីធ្វើឲ្យប្រសើរគុណភាពជីវិតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលមានចំណូលទាបប្រកបដោយចេរភាពក្រុមហ៊ុននឹងពិនិត្យយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះអាកប្បកិរិយាដែលមិនមានសីលធម៌ធ្ងន់ធ្ងររបស់ដៃគូរបស់ក្រុមហ៊ុនក្រុមហ៊ុនបានស៊ើបអង្កេតហើយនឹងស៊ើបអង្កេតនៅរាល់ការចោទប្រកាន់ណាមួយទៅលើការអនុវត្តដែលមិនមានក្រមសីលធម៌នានាលោកកាំងតុងងីអ្នកនាំពាក្យរបស់សមាគមមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជា CMA ប្រាប់ VOA ថាក្រុមសិទ្ធិមនុស្សបានប្រើប្រាស់បញ្ហាតិចតួចដែលកើតឡើងមកវាយប្រហារឬវាយតម្លៃវិស័យមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុទាំងមូលដែលលោកថាវានាំឲ្យប៉ះពាល់ដល់វិស័យមួយនេះលោកបន្ថែមថាយន្តការការពារអតិថិជនគឺជាផ្នែកមួយសំខាន់នៅក្នុងការប្រកបអាជីវកម្មនៅក្នុងវិស័យហិរញ្ញវត្ថុនៅប្រទេសកម្ពុជា
ហើយយើងទទួលស្គាល់ថាវាមិនវិស័យនេះវាមិនមានភាពអត់ខ្ចោះទេតែយ៉ាងណាគឺយើងតែងតែធ្វើកិច្ចការជាច្រើនដើម្បីធានាបានថាអតិថិជនរបស់យើងត្រូវបានគេការពារដោយយន្តការតើការអនុវត្តពាណិជ្ជកម្មរបស់សមាជិកឬក៏គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនិងធនាគារមួយចំនួនជាសមាជិករបស់សមាគមមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនៅកម្ពុជា
បើតាមលោកកាំងតុងនេះមួយរយៈចុងក្រោយនេះសមាគមបានដាក់ចេញនៅវិធានការសំខាន់ៗដើម្បីធានាថាវិស័យនេះប្រកបអាជីវកម្មដោយការទទួលខុសត្រូវមានយន្តការច្បាស់លាស់ក្នុងការការពារអតិថិជននិងធានាថាវិស័យនេះមាននិរន្តរភាពបើតាមអង្គការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាជាប្រទេសដែលមានបំណុលមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុក្នុងមនុស្សម្នាក់ច្រើនជាងគេបំផុតនៅលើពិភពលោកដោយទំហំបំណុលជាមធ្យមគឺច្រើនជាង3ដងនៃចំនួនជាមធ្យមរបស់ពលរដ្ឋកម្ពុជារាជការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុននរិន VOA
ទីរដ្ឋធានី Washingtonសំឡេងខាងរដ្ឋអាមេរិក VOA
សំណុំរឿងកោតកម្មរបស់កោតក្រប្រឆាំងក្រុមហ៊ុន NagaWorld ត្រូវបានគណៈកម្មាធិការនៃអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលដើម្បីអនុសញ្ញាលុបបំបាត់រាល់ទម្រង់នៃការរើសអើងទៅលើស្ត្រីនិងអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សផ្សេងទៀតរំលេចនៅក្នុងរបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ2021របស់ខ្លួនក្នុងរបាយការណ៍នោះអង្គការសង្គមស៊ីវិលបន្តស្នើឲ្យអាជ្ញាធររាជធានីខេត្តអប់រំកងសន្តិសុខឲ្យបញ្ជាការប្រើប្រាស់អំពើហិង្សាទៅលើសកម្មភាពតវ៉ាដោយសន្តិវិធីដោយសម្ដៅជាពិសេសទៅលើកោតកម្មប្រឆាំងក្រុមហ៊ុន NagaWorld ដែលភាគច្រើនដឹកនាំដោយស្ត្រីលោកហុលរស្មីរៀបការលំអិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលចំនួន17ដែលចូលរួមក្នុងការប្រពៃទិវាសិទ្ធិមនុស្ស10ធ្នូបានទាមទារឲ្យមានការដោះស្រាយដោយសន្តិវិធីរវាងក្រុមអ្នកតវ៉ានិងកងសន្តិសុខក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញនិងទីតាំងផ្សេងទៀតនឹងបានលើកឡើងនូវបញ្ហាប្រឈមមួយចំនួនទាក់ទិនសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ស្ត្រីក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលរួមមានអង្គការក្លាហាននិងគណៈកម្មាធិការនៃអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលដើម្បីអនុសញ្ញាលុបបំបាត់រាល់ទម្រង់នៃការរើសអើងលើស្ត្រីនិងអង្គការសិទ្ធិមនុស្សផ្សេងទៀតបានលើកយកករណីកុតកម្មរបស់កុតករដែលជាសមាជិកសហជីពទ្រទ្រង់សិទ្ធិការងារបុគ្គលិកកម្មករខ្មែរនៃក្រុមហ៊ុន NagaWorld នៅក្រុមហ៊ុន NagaWorld ដែលជាញឹកញាប់ត្រូវគេរាយការណ៍ថាបានប្រឈមនឹងហិង្សាបង្កដោយសន្តិសុខក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនៅក្នុងរបាយការណ៍ស្ដីពីការត្រួតពិនិត្យលើការអនុវត្តអនុសញ្ញា CEDAW សម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាឆ្នាំ2021ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលបានបង្ហាញថាសហជីពទ្រទ្រង់សិទ្ធិការងារបុគ្គលិកកម្មករខ្មែរបានចាប់ផ្ដើមធ្វើកោតកម្មនិងបាតុកម្មចិត្តកាស៊ីណូ NagaWorld នៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញក្រោយមានគម្រោងកាត់បន្ថយបុគ្គលិកចំនួន1329នាក់ដោយក្រុមហ៊ុន NagaWorld នៅក្នុងឆ្នាំ2021 របាយការណ៍ដែលមានកម្រាស់35ទំព័របានបន្តថាសហជីពទ្រទ្រង់សិទ្ធិការងារបុគ្គលិកកម្មករខ្មែរបានធ្វើការតវ៉ាលើការសម្រេចបញ្ឈប់បុគ្គលិកនេះដោយនាំយកពាក្យបណ្ដឹងរបស់ខ្លួនទៅក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្ដាលក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈនិងអង្គការអន្តរជាតិខាងផ្នែកការងារ ILO ប៉ុន្តែមិនទទួលបានលទ្ធផលពីការប្រឹងប្រែងរបស់ពួកគេនោះឡើយក្រោយមកទៀតពួកគេបានធ្វើកោតកម្មដោយសន្តិវិធីនៅក្នុងឆ្នាំ2021ប៉ុន្តែបានទទួលរងបញ្ហាប្រឈមចំពោះសិទ្ធិរបស់ពួកគេក្នុងការធ្វើកោតកម្មនិងការចូលរួមសមាគមដោយសេរីហើយពួកគេបានទទួលរងការប្រព្រឹត្តហិង្សាដែលគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋមានការបៀតបៀនផ្លូវភេទនិងការចាប់ខ្លួនដោយមិនត្រឹមត្រូវនេះបើតាមរបាយការណ៍នៅត្រង់ចំណុចនេះអង្គការសង្គមស៊ីវិលបានផ្ដល់ជាអនុសាសន៍យ៉ាងដូចនេះថាយើងខ្ញុំបន្តសំណូមពរដល់រាជរដ្ឋាភិបាលសូមបណ្ដុះបណ្ដាលដល់ភ្នាក់ងារសន្តិសុខទាំងអស់ដែលគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋឬរដ្ឋបាលរាជធានីខេត្តរួមមានអ្នកគ្រប់គ្រងនិងអ្នកចាត់ចែងផ្ទាល់របស់ពួកគេអំពីរបៀបនៃការប្រស្រ័យទាក់ទងជាមួយសាធារណជននិងជាពិសេសស្ត្រីក្រុមអ្នកតវ៉ានិងសហជីពទ្រទ្រង់សិទ្ធិការងារបុគ្គលិកកម្មករខ្មែរនៃក្រុមហ៊ុន Naga World តាមបែបអហិង្សានិងប្រកបដោយឥរិយាបថគិតគូរអំពី gender និងឲ្យបុគ្គលដែលរងការចោទប្រកាន់ពីបទប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សានិងបៀតបៀនទទួលខុសត្រូវចំពោះទង្វើរបស់ពួកគេនេះជាការប្រតិបត្តិអង្គការក្លាហានអ្នកស្រីប៊ុនរចនាប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាសន្តិសុខមួយចំនួននៅខ្វះចំណេះដឹងផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សដែលនាំឲ្យពួកគេងាកទៅរកការប្រើប្រាស់ហិង្សាឬការបៀតបៀនទៅលើអ្នកតវ៉ាដែលជាស្ត្រីជាពិសេសគឧតកោនៅក្រុមហ៊ុន Naga World ខណៈមានការណែនាំពីរដ្ឋបាលថ្នាក់ជាតិមិនឲ្យមានការប្រព្រឹត្តទង្វើអសីលធម៌បែបនេះ
បើទោះបីជាកន្លងមកខាងក្រសួងមហាផ្ទៃបានចេញលិខិតណែនាំទៅដល់ភ្នាក់ងារសន្តិសុខនិងប៉ូលីសនគរបាលឲ្យគោរពនៅសិទ្ធិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទូទៅដែលគាត់ប្រើប្រាស់នៅសេរីភាពនៅក្នុងនឹងសិទ្ធិនៅក្នុងការជួបប្រជុំនិងបញ្ចេញមតិហើយជៀសវាងរាល់ការប្រើអំពើហិង្សាផ្សេងៗក៏ដោយសក្តីណែនាំទាំងនោះមិនត្រូវបានអនុវត្តដោយភ្នាក់ងារដែលនៅតាមមូលដ្ឋានបានពេញលេញនៅឡើយទេ
មេដឹកនាំអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលរូបនេះចោទសួរអំពីកង្វះនៃការបញ្ជ្រាបការយល់ដឹងឬក៏ការបណ្ដុះបណ្ដាលកិច្ចការខាងសិទ្ធិមនុស្សនិងបទបញ្ជារបស់ថ្នាក់លើទៅលើបុគ្គលជាសន្តិសុខនៅថ្នាក់ក្រោមជាតិដែលជាហេតុនាំឲ្យអំពើហិង្សាបន្តកើតឡើងអំឡុងពេលនៃការតវ៉ារបស់គឧតកោ Naga World កញ្ញាសៀកបញ្ញាជាគឧតកោក្រុមហ៊ុន Naga World លើកឡើងថាអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចដែលទទួលខុសត្រូវក្នុងកិច្ចការសន្តិសុខទំនងជាបានដឹងពីច្បាប់ទម្លាប់តែមិនដឹងថាមានមូលហេតុអ្វីនៅពីក្រោយនៃការបណ្តោយឲ្យកម្លាំងក្រមអាវាតប្រើប្រាស់ហិង្សាឬស្ត្រីដែលជាអ្នកតវ៉ាទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយកញ្ញាចង់ឃើញថ្នាក់ដឹកនាំកងសន្តិសុខឈប់ចេញបញ្ជាដែលឈានដល់ការប្រើអំពើហិង្សាឬកុតកោជាស្ត្រីហើយឈប់ការពីធូកែក្រុមហ៊ុនកាស៊ីណូ Naga World ដែលកុតកោជឿថាជាអ្នកបំពានសិទ្ធិការងារនិងច្បាប់ពាក់ព័ន្ធនៅប្រទេសកម្ពុជាកញ្ញាប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថា
បើថាតែពួកខ្ញុំស្រឡាញ់ប្រទេសជាតិស្រឡាញ់ច្បាប់ជាតិពួកខ្ញុំចេញមកការពារច្បាប់ប្រទេសខ្លួនឯងក៏ឲ្យតការជិះរងពៀនសិទ្ធប៉ុន្តែបាយជាពួកគាត់ដែលជាអាជ្ញាធរពាក់ឯកសណ្ឋានការពារជាតិមកការពារបនល្បែងណាកាវើនេះឲ្យមកលើកដៃបាយពួកខ្ញុំតែជាស្ត្រីមកគ្រាន់តែចេញមកការពារសិទ្ធការពារច្បាប់ប្រទេសខ្លួនឯងនោះហ្នឹងវាជារឿងមួយដែលអាម៉ាស់ខ្លាំងហើយអញ្ចឹងមកសំខាន់សំងពោខ្ញុំមកគិតថានិយាយទៅវាមិនដឹងថាពួកគាត់គិតតែមិនខ្ញុំមិនដឹងទេប៉ុន្តែការសំងពោមានតែឲ្យពួកគាត់ចាជាពិសេសមេចាមេហ្មងអត់និយាយកូនចៅទេបងមានតែមេថ្នាក់ដឹកនាំថ្នាក់លើគាត់ដែលអ្នកបជាគាត់ហ្នឹងឲ្យគាត់ទៅរៀនច្បាប់មកសាថ្មីឡើងវិញទៀត
ក្នុងសំណុំរឿងកោតកម្មនៅក្រុមហ៊ុន Naga World នេះរបាយការណ៍ស្ដីពីការត្រួតពិនិត្យលើការអនុវត្តអនុសញ្ញាស៊ីដសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាប្រចាំឆ្នាំ2021បានបង្ហាញទៀតថារាជរដ្ឋាភិបាលហាក់មានទំនោរទៅខាងនយោជកនៅក្នុងចំនួនការងារនេះហើយកាលពីខែធ្នូឆ្នាំ2021មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលបានបង្ហោះការអះអាងនានានៅក្នុងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមថាស្ត្រីមានផ្ទៃពោះត្រូវបានបង្ខំឲ្យចូលរួមតវ៉ាជាផ្នែកមួយនៃបដិវត្តពណ៌ហើយថាបដកម្មទាំងនេះត្រូវបានញុះញង់ដោយជនបរទេសដែលការចោទប្រកាន់បែបនេះធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ទីភ្នាក់ងារនិងសិទ្ធិសេរីភាពជាមូលដ្ឋានរបស់ស្ត្រីកម្ពុជាជំវិញការចោទប្រកាន់ថាមានការប្រើអំពើហិង្សាពីសំណាក់សន្តិសុខលើកូតកោជាស្ត្រីនៅក្រុមហ៊ុន Naga World អំឡុងពេលមានកូតកម្មអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញលោកកើតឆែបកស្រាយថាការដាក់ពាក្យបណ្ដឹងជាយន្តការសមស្របដើម្បីឆ្លើយតបលើបុគ្គលសមត្ថកិច្ចដែលសង្ស័យថាបានប្រើអំពើហិង្សានោះ
រឿងហ្នឹងយើងបានឆ្លើយទៅតាមរយៈប្រកាសព័ត៌មានជាបន្តបន្ទាប់ហើយចំណុចទី2ក៏យើងបានជំរាប ក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានថាបើមានខាងសមាជិកណាដែលស្ពល់ប្រាស់រូបភាពខុសច្បាប់នេះរដ្ឋធម្មបាលក្រសួងសាធារណការពន្ធឃើញហើយថាយើងមិនដែលបង្ហាញកតោយទេយើងតែងតែដាក់វិន័យតាមនីតិវិធីច្បាប់ទាំងអស់ខ្ញុំនិយាយស្នើសុំឲ្យគាត់ធ្វើតាមនីតិវិធីច្បាប់ប៉ុន្តែគាត់ធ្វើតាមការបញ្ចេញព័ត៌មានទៅវិញ
លោកបន្ថែមថា
យ៉ាងទេខាងយើងខ្ញុំយើងអត់មានថាយទេបើសិនជាគាត់មានផតតាមានអីយើងខ្ញុំអនុវត្តតាមច្បាប់ទាំងអស់ប៉ុន្តែសុំឲ្យភាគីទាំងអស់អនុវត្តតាមច្បាប់ទាំងអស់គ្នាខ្ញុំយករូបភាពនៃការធ្វើទៅធ្វើផ្សេងទៅវិញខ្ញុំចង់ជម្រាបជូនអញ្ចឹងណា
ទោះជាយ៉ាងណាក្តីនាយកទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូតនៃអង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលោកអំសំអាតយល់ថាការផ្តល់ការអប់រំដល់ភ្នាក់ងារសន្តិសុខគឺជាសេចក្តីត្រូវការចាំបាច់ដើម្បីបញ្ជាអំពើហិង្សាដែលធ្លាប់កើតមានមិនត្រឹមតែទៅលើស្ត្រីដែលជាកូតកោនៅក្រុមហ៊ុន Naga World ទេគឺមានទៅលើក្រុមស្ត្រីថ្ងៃសុខនិងអ្នកតវ៉ាឯទៀត
ក្រុមទាំងអស់ហ្នឹងគាត់មិនមានវិជ្ជាជីវៈឬក៏មិនមានការទទួលការបណ្តុះបណ្តាលអប់រំអំពីបញ្ហាការសិទ្ធិរបស់ស្ត្រីឬក៏ការរើសអើងការប្រព្រឹត្តនៅអំពើហិង្សាលើស្ត្រីឬ gender នឹងទេអញ្ចឹងបានយើងទាមទារឲ្យមានការបណ្ដុះបណ្ដាលឲ្យមានការប្រស្រ័យតាក់ទងដោយសន្តិវិធីហើយនឹងការអនុវត្តផ្លូវច្បាប់ទៅលើជនទាំងឡាយឬក៏ក្រុមសន្តិសុខនឹងដែលប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សាអំពើបំពានផ្លូវភេទមកលើស្ត្រីនឹងបាទ
សំណើរបស់ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលខាងលើពាក់ព័ន្ធនឹងសិទ្ធិតវ៉ារបស់ស្ត្រីជាពិសេសកូតកោនៅក្រុមហ៊ុន Naga World គឺស្ថិតនៅក្នុងអនុសាសន៍ដែលបានចែងនៅក្នុងសេចក្តីអង្កេតសន្និដ្ឋានចុងក្រោយរបស់គណៈកម្មាធិការនៃអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកអនុសញ្ញាស៊ីដរដើម្បីលើកកម្ពស់សិទ្ធិមនុស្សរបស់ស្ត្រីនៅកម្ពុជាបើតាមរបាយការណ៍របស់ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលសេរីភាពមូលដ្ឋានរបស់ស្ត្រីមួយចំនួនទៀតដូចជាសេរីភាពនៃការបង្ហាញភាពជាខ្លួនឯងក៏កំពុងស្ថិតក្រោមការរឹតបន្តឹងហើយស្ត្រីដែលកំពុងស្ថិតក្នុងពន្ធនាគារដែលមានលក្ខណៈចង្អៀតណែនកំពុងប្រឈមនឹងបញ្ហាសុខភាពជាងនេះទៀតមានករណីអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារនិងអំពើវាយប្រហារលើស្ត្រីនិងកុមារដែលរាយការណ៍ដោយប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានផ្លូវការគិតជាប្រចាំខែនៅក្នុងឆ្នាំ2021គឺមានចំនួនពីចន្លោះ35ទៅ40ករណីរបាយការណ៍ក៏បាននិដឹងអំពីករណីរំលោភបំពានផ្សេងទៀតលើស្ត្រីក្នុងនោះការរើសអើងឬបៀតបៀនលើស្ត្រីជាអ្នកសារព័ត៌មាននៅកន្លែងធ្វើការព្រមទាំងកន្លែងគោលដៅដែលពួកគេចុះទៅការរើសអើងផ្អែកលើ gender ឬការបៀតបៀនក្នុងទម្រង់ផ្សេងផ្សេងនៅកន្លែងធ្វើការឯទៀតនិងការរើសអើងលើអ្នកធ្វើការនៅក្នុងសេវាកម្សាន្តជាដើមរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
លោកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
សមាគមសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាហៅកថា Cambodia បានរៀបចំសន្និសីទថ្នាក់តំបន់មួយនៅរាជធានីភ្នំពេញដែលមានការចូលរួមពីអ្នកជំនាញមកពីប្រទេសផ្សេងៗក្នុងគោលបំណងរួមគ្នាការពារសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេសនីមួយៗពួកគេបានលើកឡើងថាអ្នកសារព័ត៌មានឯករាជ្យរងការគាបសង្កត់នៅក្នុងប្រទេសនីមួយៗដែលតម្រូវឲ្យមានការបង្កើតយន្តការរួមដើម្បីជួយគ្នាទៅវិញទៅមកលោកហាណូយរៀបការលម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អ្នកធ្វើការលើផ្នែកប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយក្នុងតំបន់រួមមានកម្ពុជាផងដែរនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះបានជួបជុំគ្នានៅប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីពិភាក្សាអំពីយន្តការធ្វើការរួមគ្នាដើម្បីការពារអ្នកសារព័ត៌មានឯករាជ្យក្នុងប្រទេសនីមួយៗកិច្ចពិភាក្សានេះធ្វើឡើងនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញដែលសមាគមកម្ពុជាសហការជាមួយដៃគូពាក់ព័ន្ធដើម្បីរៀបចំសន្និសីទថ្នាក់តំបន់ក្រមប្រធានបទការពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនិងការការពារសេរីភាពសារព័ត៌មានអ្នកជំនាញដែលចូលរួមក្នុងសន្និសីទនេះមកពីប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីម៉ាឡេស៊ីហ្វីលីពីននិងប្រទេសទីម័រពួកគេមកពីសម្ព័ន្ធនៃអ្នកសារព័ត៌មាននៃប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីសហជីពអ្នកសារព័ត៌មានជាតិនៃប្រទេសហ្វីលីពីនសម្ព័ន្ធនៃអ្នកសារព័ត៌មាននៃប្រទេសម៉ាឡេស៊ីមជ្ឈមណ្ឌលដើម្បីសារព័ត៌មានអេក្រិចម៉ាឡេស៊ីនិងសមាគមអ្នកសារព័ត៌មានប្រទេសទីម័រជាដើមក្នុងពិធីបើកសន្និសីទនាព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទលោកណុបវីនាយកប្រតិបត្តិសមាគមកម្ពុជាថ្លែងថាភាគីពាក់ព័ន្ធត្រូវតែចាប់ផ្ដើមនិងបង្កើតឲ្យមានយន្តការដែលមានចីរភាពមានសមត្ថភាពនិងលទ្ធភាពគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីជួយអ្នកសារព័ត៌មានក្នុងតំបន់លោកបន្ថែមថាយន្តការនេះទៀតសតគួរតែបន្ថែមឲ្យមាននៅតាមមូលដ្ឋានរួមទាំងតំបន់ឆ្ងាយពីទីក្រុងនិងធ្វើឲ្យមានបន្ថែមទៀតនៅក្នុងថ្នាក់តំបន់ដែលលោកថាដើម្បីបង្កើតសម្ ព័ន្ធភាពមិនអាចខ្វះបាន
ខ្ញុំសង្ឃឹមថាយន្តការនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការតំបន់នៅថ្ងៃនេះអាចជួយជំរុញយន្តការនិងស្ថាប័នដែលធ្វើកិច្ចការនៅក្នុងប្រទេសនីមួយៗឲ្យមានភាពរឹងមាំបន្ថែមទៀតតាមរយៈការគាំទ្រធនធានការពង្រឹងសមត្ថភាពបង្កើតសាមគ្គីភាពនិងធ្វើកិច្ចសហការរួមគ្នាដើម្បីធ្វើឲ្យមានសម្លេងកាន់តែរឹងមាំក្នុងការដាក់ចេញនូវសកម្មភាពជួយគាំទ្រដល់អ្នកសារព័ត៌មាន
បើតាមលោកណប់វីអ្នកពាក់ព័ន្ធក្នុងតំបន់អាចមានយន្តការដូចជាការបង្កើតនៅក្រមប្រឹក្សានិសាព័ត៌មានជាតិការបង្កើតជំរកសុវត្ថិភាពបណ្ដោះអាសន្នថាបានសារព័ត៌មានសាធារណៈសារព័ត៌មាននៅតាមសហគមន៍ការបង្កើតបន្ថែមទៀតនៅមជ្ឈមណ្ឌលឬសាលាបណ្ដោះបណ្ដាលនិងហ្វឹកហ្វឺនសម្រាប់វិស័យសារព័ត៌មាននិងការបង្កើតឲ្យមានមូលនិធិឆ្លើយតបក្នុងគ្រាអាសន្នជាដើមក្នុងសន្និសីទនោះដែរអ្នកស្រីអ៊ីកាអ៊ីនយ៉េសអគ្គលេខាធិការនៃសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានឯករាជ្យមកពីប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីថ្លែងថាការធ្លាក់ចុះសេរីភាពសារព័ត៌មានត្រូវបានបង្ហាញតាមរយៈការកើនឡើងនៅនីតិរដ្ឋក្នុងអំពើអុក្រិតកម្មប្រឆាំងនឹងអ្នកសារព័ត៌មានអ្នកស្រីបន្ថែមថាស្ថាប័នប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍កំពុងប្រឈមនឹងសម្ពាធនៃការកើនឡើងនៃរដ្ឋាភិបាលផ្ដាច់ការការកើនឡើងការវាយប្រហារតាមប្រព័ន្ធ Digital ព្រមទាំងច្បាប់រដ្ឋបិទខ្លាំងដែលនឹងអាចទាញអ្នកកាសែតឲ្យចូលពន្ធនាគារអគ្គលេខាធិការរូបនេះលើកឡើងដោយយោងតាមរបាយការណ៍អង្គការអ្នកកាសែតគ្មានព្រំដែនចេញផ្សាយឆ្នាំ2022នេះថាសេរីភាពសារព័ត៌មានរបស់ប្រទេសក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ស្ថិតក្នុងស្ថានភាពដ៏អាក្រក់ខណៈថាប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាមានចំណាត់ថ្នាក់ទាបជាងគេបង្អស់បន្ទាប់ពីមានរដ្ឋប្រហារកាលពីឆ្នាំ2021ហើយចំណាត់ថ្នាក់បន្ទាប់គឺប្រទេសកម្ពុជានិងហ្វីលីពីនដែលនៅបន្តរងការវាយប្រហារជាបន្តបន្ទាប់ពីទូអង្គរដ្ឋនិងទូអង្គមិនមែនរដ្ឋអ្នកស្រីបញ្ជាក់ថាអង្គការអ្នកកាសែតនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍មានបទពិសោធន៍ធ្វើការជាមួយគ្នាជាយូរមកហើយដើម្បីការពារនៅសេរីភាពសារព័ត៌មាននិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអេក្រិចពួកយើងត្រូវតែប្រកាន់ខ្ជាប់នៅស្មារតីពីអតីតកាលបំពេញចន្លោះខ្វះខាតហើយវិវត្តទៅតាមតម្រូវការនៃពេលវេលាលំហ Digital កំពុងរងការគម្រាមកំហែងដល់ស្រាប់ស្រាលប៉ុន្តែពួកយើងអាចប្រើប្រាស់ឧបករណ៍នានាលើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដើម្បីពង្រីកនៃការសហការរបស់ពួកយើងហើយទទួលបាននូវការគាំទ្រពីសាធារណជនដើម្បីរួមគ្នាការពារនៅសេរីភាពសារព័ត៌មានលោកមាសសុភ័ណ្ឌអនុរដ្ឋលេខាធិការនិងជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងព័ត៌មានបានថ្លែងនៅក្នុងសន្និសីទថាកម្ពុជាប្រកាន់ខ្ជាប់យ៉ាងពេញលេញនៅលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យជាពិសេសជាប្រទេសឈានមុខគេនៅក្នុងតំបន់ដែលបានផ្ដល់សេចក្ដីបានទៅលើកតិកាសញ្ញានិងអនុសញ្ញាអន្តរជាតិពាក់ព័ន្ធជាមួយសិទ្ធិមនុស្សលោកបន្តថាសេរីភាពសារព័ត៌មានត្រូវបានការពារនិងធានាដោយច្បាប់ក៏ដូចជារដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាគណៈសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសពថ្ងៃមានលក្ខណៈសម្បូរបែបនិងទូលំទូលាយ
តាមរយៈការបដិញ្ញាជិតដ៏មុតមមនេះបច្ចុប្បន្នវិស័យព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេសជាតិកម្ពុជាមានការរីកចម្រើនជាលំដាប់ជាក់ស្ដែងមកជួបបាយនៅវិសាលភាពនៃការផ្សព្វផ្សាយកាន់តែសម្បូរបែបនិងក្របដណ្ដប់គ្រប់ទីកន្លែងនៅក្នុងប្រទេសជាតិកម្ពុជានិងទៅកាន់តំបន់និងពិភពលោកផងដែរ
គូបញ្ជាក់ផងដែរថាកម្ពុជាស្ថិតនៅក្នុងចំណាត់ថ្នាក់ទី144ក្នុងចំណោម180ប្រទេសនៃសន្ទស្សន៍សេរីភាពសារព័ត៌មានសកលឆ្នាំ2021នេះបើតាមការវាយតម្លៃរបស់អង្គការអ្នកកាសែតគ្មានព្រំដែនដែលមានមូលដ្ឋាននៅទីក្រុងប៉ារីសប្រទេសបារាំងប៉ុន្តែសម្រាប់ឆ្នាំ2022នេះអង្គការនេះឲ្យដឹងថាកម្ពុជាទទួលបានចំណាត់ថ្នាក់ទី142ក្នុងចំណោម180ប្រទេសចំណាត់ថ្នាក់នេះបន្តបង្ហាញថាសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជានៅមិនទាន់មានភាពល្អប្រសើរនៅឡើយទេប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៅកម្ពុជាស្ទើរតែទាំងអស់ត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលនិងអ្នកជំនួញដែលស្និទ្ធនឹងគណបកប្រជាជនកម្ពុជាអ្នកតាមដានក៏បានបង្ហាញក្តីបារម្ភទៅលើការធ្វើទុកបុកម្នេញរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទៅលើអ្នកសារព័ត៌មានអេក្រិចផងដែររីការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូយ VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំសូមជម្រាបលោកអ្នកថាក្រៅពីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីប្រទេសកម្ពុជាជាអត្តបទនិងសំឡេង លោកអ្នកថែមទាំងអាចទទួលព័ត៌មានជារូបភាពវីដេអូផងដែរសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រ youtube.com/voakmyservice ដើម្បីបើកមើលព័ត៌មានជាវីដេអូថ្មីថ្មីដែលរួមមានបទសម្ភាសន៍បទយកានិងព័ត៌មានផ្សេងផ្សេងទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានិងពលរដ្ឋអាមេរិកដើមកំណើតខ្មែរជាថ្មីម្ដងទៀតអាស័យដ្ឋាននោះគឺ youtube.com/voakmyservice សូមអរគុណ
នៅក្នុងអំឡុងពេលនៃការប្រជុំជាច្រើនដែលបាននាំមេដឹកនាំនានាពីសហរដ្ឋអាមេរិកចិនរួមជាមួយនឹងមេដឹកនាំពិភពលោកផ្សេងទៀតមកជួបជុំគ្នាអ្នកជំនាញនិយាយថាចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកអាចសហការគ្នាលើការប្រែប្រួលអាកាសធាតុទោះបីជាភាពតានតឹងនៅតែមានក៏ដោយអ្នកស្រី Shermany Lee រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានីបេឡាំងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ហើយអ្នកស្រីហុងចិនដាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
កិច្ចប្រជុំមួយកាលពីពេលថ្មីៗនេះរវាងប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Joe Biden និងប្រធានាធិបតីចិនលោក Xi Jinping នៅឯកិច្ចប្រជុំកំពូល G20 ក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីបានបង្កើតមូលដ្ឋានគ្រឹះសម្រាប់ប្រទេសទាំងពីរនេះក្នុងការស្ដារឡើងវិញនូវកិច្ចពិភាក្សាអាកាសធាតុដែលបានជាប់គាំងអ្នកជំនាញនិយាយថាមានចំណុចជាច្រើនដែលប្រទេសបញ្ចេញឧស្ម័នធំបំផុតទាំងពីរក្នុងពិភពលោកនេះអាចធ្វើការជាមួយគ្នាបានកាលពីឆ្នាំមុននៅក្នុងសន្និសីទអាកាសធាតុ COP26 ក្នុងទីក្រុង Glasgow ប្រទេស Scotland ភាគីទាំងពីរបានយល់ស្របគ្នាបង្កើតក្របខ័ណ្ឌច្បាប់និងបទដ្ឋានបរិស្ថានដើម្បីកាត់បន្ថយឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ក្នុងទស្សវត្សនេះក៏ដូចជាគោលនយោបាយសម្រាប់កាត់បន្ថយកាបូននិងសម្រាប់បំពាក់បច្ចេកវិទ្យាបៃតងដោយជាការចាប់កាបូនទុកជាដើមប្រទេសចិនជាអ្នកផលិតធ្យូងធំបំផុតក្នុងពិភពលោកចំណែកឯសហរដ្ឋអាមេរិកជាអ្នកផលិតឧស្ម័ននិងប្រេងធំជាងគេបំផុតការងាកចេញពីការប្រើប្រាស់ប្រេងផូស៊ីលនិងបង្កើតប្រយោជន៍ស្រដៀងគ្នាសម្រាប់ប្រទេសទាំងពីរនេះនេះបើយោងតាមអ្នកស្រី Debra Silison សាស្ត្រាចារ្យនៅសាកលវិទ្យាល័យ Villanova ដែលផ្ដោតលើអភិបាលកិច្ចបរិស្ថានក្នុងប្រទេសចិននិងទំនាក់ទំនងរវាងចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកស្រីថ្លែងថា
Both countries know that they need to be one of the leading countries for reducing emissions. And so it's not a difficult issue to find common ground to discuss.
ប្រទេសទាំងពីរនេះដឹងថាពួកគេត្រូវតែនាំមុខគេក្នុងការកាត់បន្ថយការបញ្ចេញឧស្ម័នវាមិនពិបាកទេក្នុងការស្វែងរកចំណុចរួមមួយដើម្បីពិភាក្សានេះ
អ្នកស្រីថ្លែងបន្ថែមថាប្រទេសទាំងពីរនេះនឹងត្រូវបានប៉ះពាល់តាមរយៈការផ្លាស់ប្ដូរមួយនេះហើយពួកគេអាចពិភាក្សាគ្នាបាន
Both countries have communities where the fossil fuel production is the major industry in the community. And so the challenge is not just
ប្រទេសទាំងពីរនេះមានសហគមន៍ដែលផលិតកម្មប្រេងផូស៊ីលជាឧស្សាហកម្មធំមួយបញ្ហាប្រឈមនោះមិនមែនជាការស្វែងរកការងារសម្រាប់បុគ្គលណាម្នាក់ដែលធ្វើការនៅក្នុងឧស្សាហកម្មនេះទេប៉ុន្តែគឺថាតើអ្នកនឹងរក្សាភាពរស់រវើកនៃហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្សេងទៀតដូចជាសាលារៀននិងហាងលក់គ្រឿងទេសដោយរបៀបណា
ខណៈដែលប្រទេសទាំងពីរនេះមានចំណុចជាច្រើនដែលអាចសហការគ្នាបានអនាគតនៃភាពជាដៃគូនេះអាចនឹងមិនប្រកបប្រជាអ្នកជំនាញមួយចំនួនបាននិយាយថាភូមិសាស្ត្រនយោបាយនឹងបន្តជាឥទ្ធិពលលើកិច្ចពិភាក្សាអាកាសធាតុគេនៅមិនទាន់ច្បាស់នៅឡើយទេថាតើភាពតានតឹងរបស់ភាគីទាំងពីរនេះនឹងបង្អាក់កិច្ចពិភាក្សាឬមួយក៏យ៉ាងណានោះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា VOA
ផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.